Venit, et cum ego tu pa multa cum gladis et fustibus irumerunt in Iesum et tenuerunt. Quod videntes discipulis Deus fugerunt, extendens manum, eximit gladium sum, et percussiens servum pontificis auriculam eius amputavit. Cui dixit ergo judeorum, comprehenderunt et ligaverunt Iesum, et conduceretur ad principem sacerdotum, sequebatur eum Petrus allonge, usque in atrium pontificis, quem cum vidiset ostiaria dixit ei.
Quid et tu et discipulis communis istius es?
O mulier, non sum, non navi ad minem.
Et in corpus et
absidit auriculam dicens.
Donne divini minorum meum, non percus istam sum, non sum, vere tu velas, to velas, fittici dis. Donne tu galis, non sum,
Discipulis hominis, is Deus est.
Non fumi, non erram, ne si oquit,